Jeg skal ha stansa for en tekst i Matteus 28 i kveld. Det er jo misjonsbefalingen. Og så spør jeg, når jeg skal forkynne hva Guds ord har å bringe deg, hva Herren har å bringe deg, hva er det for noe egentlig? Det kunne vi sagt flere ting om, men det er blant annet hvile. Jesus kom altså, som han sier, for å gi hvile. Kom til meg, du som strever og tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Og det var jo det vi sang om i denne sangen her også, ikke sant? Du hos han finner hvile. Trette sjel og kom. Fra vilsom vei, venn om, Jesus gir deg hvile. Trette sjel og kom. Folk skal ikke komme inn i en troende forsamling og få lagt på seg en masse oppdrag. Det er ikke det som er meningen med det. Herren vet å ta ut, utvelge seg og utruste de som han vil bruke. Det skal han nok sørge for. Men det er ikke vår oppgave å legge byrder på folk. Altså, Jesus er kommet for å gi oss hvile. Det er nok av det i verden som er tungt å bære for oss, ikke sant? Herren, han vet å fullføre sin gjerning, det er han som skal gjøre det. Det er kanskje litt underlig, det høres litt underlig ut å si det når jeg skal tale over misjonsbefalingen blant annet, men jeg håper at vi skal få se noe i det. Vi kan be til Herren om det, at han må åpenbare oss hva dette egentlig dreier seg om. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Igjen og igjen så må du opplyse oss ved din hellige ånd gjennom ordet, så vi forstår hva dette dreier seg om. Det er ikke noe menneske som kan ta det ut fra seg selv, for vi er i mørket, vi er i åndelig mørke. Men du er det lys som er kommet til verden for å opplyse hvert menneske. Takk at du følger ditt ord og løfte også her i kveld, nettopp for å gjøre det, Jesus. Vi legger møtet fortsatt, alle ting, i dine velsignede hender. Amen. Jeg tenkte på når du leste det ordet der ifra høysangen om det å våke selv om han sover, så sier jo Jesus når han kommer igjen for å hente sine, så sier han at to er ute på marken, en blir med, en blir latt tilbake, ikke sant? Så sier han at to ligger i senga, altså. En blir tatt ned og en blir tatt tilbake. Det ligger altså en og sover, men Herren kjenner sine. Han har satt sitt seil på sine, står det. Han kjenner det. Så det er viktig å være klar over. Altså, det er ikke det her å gå omkring og liksom skulle være våken hele tiden og så videre. Nei, det er Herren som holder oss våken. Ved sitt ord og ved sin ånd. Det som er viktig for oss er at vi utsetter oss for Herrens ord. Ved å gå på møte, ved å lese Guds ord, ved å be til Herren. Han sørger for å holde oss våkne, dersom vi tar imot ordet. Jeg skal lese fra Matteus 28 og fra det 16. verset i Jesu navn. Men de 11 disipler drog til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt de har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Amen. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Det er dette som enkelte ynder å kalle for Jesu marsjordre. Jeg vet ikke om du har hørt det, men det har i alle fall jeg hørt. Det er Jesu marsjordre til oss, liksom. Men da har man fått fokus på feil sted. Og de som ynder å kalle det så, de har dette feil fokus av den grunn, altså, at de ikke har lært seg selv sant å kjenne. Og har derfor heller ikke fått åpnet ørene for det sanne vitnesbyrdet om Jesus. Fordi de selv er så høyst oppegående, så har de heller ikke bruk for det, altså. Det er en flokk, du vet, en flokk med veltrent og kampdyktige soldater, hva er det de trenger? De trenger en hærfører, de trenger jo ikke en frelser. Og en slik hærfører Jesus er det mange som har, og han blir også mye forkynt. Nettopp en Jesus som gir marsjordrer av mange slag, og blant annet denne. Men er det den Jesus Faderen i sin nåde og menneskekjærhet, som det står, sendte til vår jord? Er det denne Jesus det? Det er spørsmålet. Hør hva blant annet Paulus, hedningens apostel, sier om disse ting. Og var det noen som fikk utrettet noe i Guds rike, så var det han, ikke sant? Jeg hører nå hva han sier. Jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Det var altså det at Paulus levde i denne nåden, at alt var ferdig, at Jesus hadde gjort alt, at ikke noe lenger berodde på Paulus, men alene på Jesus Kristus. Det var det som drev Paulus altså. Hadde Paulus begynt å fokusere på sin gjerning, så hadde han kommet bort fra denne nåden som er drivkraften i all sann kristen virksomhet. Da er vi inne på hemmeligheten i det hele altså. Kristi kjærlighet tvinger oss, sier han et annet sted, 2. Korintier 5,14. Altså dette nådebudskapet om Jesus Kristus, Guds sønn, fylte Paulus på en slik måte at han må utbryte ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Altså det var en brand, ja, han måtte forkynne det altså. Han så det som en stor gjeld han sto i til alle mennesker, i det han så det at dette nådebudskapet han selv hadde fått del i, også var gitt dem. Jeg kan ikke møte et menneske på min vei som ikke Herrens nådebudskap er for altså. Den samme frelse som jeg har fått del i, er for alle mennesker. Det er noe Gud har gitt som en gave til verden. Hva skjedde med Paulus som ut fra sin egen vilje ga seg ut på marsjordrer? Hva sier han da? Jeg finner den lov, altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. Nå er det Paulus som er ute og går, på egen hånd. Nå har han loven som siktemål, altså marsjordrene, kravene. Og da ender han altså opp her. Og som han sier også i Romerne 7, 9-10, men da budet, altså marsjordren, kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde. Og hva kan en død gjøre fra det til, kan vi spørre om. Han regnes jo overhovedet ikke med, ikke sant? Dette Paulus beskriver i Romerne 7,12 er den skrekkelige erfaring et hvert menneske som har kommet inn under loven gjør. Han gjør denne erfaring. Du blir en fullstendig fremmed for deg selv. Du kjenner og forstår ikke lenger den personen som er deg. Og dette er fordi du før Guds lys, altså i loven, fikk skinne inn i ditt hjerte, inn i dette åndelige mørket, ikke hadde et sant syn på deg selv. Ikke noe menneske har det uten videre. Det er bare Guds lys som kan gi mennesket et sant syn på seg selv. Hva det vil si å være et menneske, det er det bare Guds lys som kan åpenbare. Du trodde både det ene og det andre i positiv lei hva din egen person angikk, og så opplever du altså dette Paulus beskriver her gang på gang. Og det lar seg rett og slett ikke forandre altså. Du er da bevisst at du vil det gode, men så ender du igjen og igjen opp med å gjøre det motsatte. Du er ikke i stand til å gjøre dette gode, altså. Hva er det med meg? Hva slags person er jeg egentlig? Er jeg helt annerledes enn andre mennesker? Har andre kristne det sånn? Kan jeg være kristen sånn som jeg er? Skulle ikke være annerledes når jeg har med Gud å gjøre, jeg har blitt en kristen? Jeg gjør jo onde ting. Jeg vil jo det gode. Det kan jeg vitne om. Snart ikke noe jeg heller vil. Men å få det til, altså. Å få dette til å fungere. Her kommer altså strømmen inn forkynnelse i dag, som sier at hvis dere bare gjør sånn og sånn, og fordeler dette, så ordner det her seg. Så blir det sånn kjempekristen, vet du, som takler det meste og seiler over synden og alt sammen. Løfter som ikke er av Guds ord. Den sanne levende troende, han kommer til Kristus, Jesus med sin synd. Han som har seiret over denne synd før du begikk den. Han som har sonet denne synd før du gjorde den. Vi kommer altså til et verk som er ferdig for syndere. Helt til du er hjemme i himmelen. Og vi Satan på et eller annet vis ved masse ånder i svada forført deg bort fra denne sannhet. Ja, så går du fortapt. Midt i det at du kan rope Jesu navn aldri så mye, det hjelper ikke. For du har fått en annen Jesus. Så opplever jeg nettopp det Paulus beskriver. Ja, hva opplevde han? Jeg, sier han, døde. Jeg døde. Det ble meg ikke til liv dette her. Jeg døde tvert imot. Og ikke bare en gang, men alltid. I det man kommer inn under loven, altså det Gud krever av et menneske. Det fører til død for den som står overfor Guds lov, og ikke lager seg sin egen overkommelig lov, altså, for det er det vi er veldig flinke til, å få dette her ned på en sånn plan at vi liksom kan få det til. Hva måtte ikke dette ha vært for den fromme fariseeren Paulus, Saulus og Tarsus som han het, som beskriver seg selv som ulaster etter loven, hva dette ytre angår, altså. Ingen skulle anklage Paulus for ikke å leve rett. For det gjorde han. Og det er like så smertefullt og forvirrende for et hvert menneske som gjennomlever dette her. Du går for eksempel inn for å være tålmodig i alle sammenhenger og alltid. Hør nå! For det er loven. Hva tror du at du ender opp med? Prøv, sier Guds ord. Prøv dette. Vær tålmodig. Alltid. Her som han presten av Olav Valen Senstad skriver, det vet du at det er mennesker som sier til meg, sier han at jeg gjør det ofte godt. Så sier han at ja, det gjør du sikkert, du gjør det ofte godt. Men Guds ord sier ikke at du skal ofte gjøre det godt, men alltid. Og du skal aldri gjøre noe annet enn godt. For hvis du gjør det, så er det synda mot Gud. Altid, altså. Altid tålmodig. Altid glad i mennesker. Også de som tråkker deg på tærne. Jeg går inn for å drive ut og aldri tillater noen uregne tanker mer. Dette så loven dømmer som lyst og begjær, ikke sant? Hvordan går det? Merk deg ordet av, altså alle, aldri, alltid, det er loven. Det er ikke noe slingringsmonn, altså her. Det er nemlig lovens tale, den tillater ikke én synd. Det er nemlig, med andre ord, har det blitt begått bare én synd mot Guds lov i tanker, ord eller gjerning, så kan man ikke gå videre før den er sonet. Og prisen for synd, sier Romerne 6:23, det er døden. Det må sones ved død. Kanskje du opplever noe av dette i forhold til alle disse marsjordre du har fått fra talerstolene, for eksempel. Det vakte ikke lyst til å løpe for Herren, men heller uvilje. Du var jo så trøtt og sliten allerede og lengta til hvile og fred. Denne uviljen forsøker da forkynneren gjerne å bøte på med noen sånne rørende historier fra misjonsmarka, for eksempel. Skal liksom få trigget deg til å stå på for Herren. Hele tiden dette sikter på å røre ved noe i deg. Og sette deg i gang. Men det var ikke hva Paulus pekte på som drivkraften i sitt liv. I Jesaja-boka så leser vi. Og du får noen velsignede ord, altså. Det var han, Herren, som sa til dem, dette er ro, unn den utmattede. I den gamle oversettelsen stod det mødige, unn den mødige ro, og dette er hvile. Og så kommer det, men de ville ikke høre. Altså, allerede den gang så talte Herren om hvile. Han ville føre folket sitt til hvile. Som Jesus også sier, hvor ofte vil jeg ikke samle dere som en høne samler kyllingen under sine vinger, men dere vil jo ikke. Du hørte hva Paulus sa, han som virkelig tok marsjordren på alvor i sitt liv. Det ble han ikke til liv, kraft og framgang, men til død. Da kunne han komme inn i hvilen. Da kunne Jesus få ta seg av ham og åpenbare ham sin nåde mot syndere, altså. Da Paulus hadde gått seg ut på dette her. En sann kristens vitnesbyrd er alltid dette. Han ble meg til liv. Jeg har fått liv i Gud. Jeg har fått liv i Gud. Og da skjønner vi Jesu gjerning her i verden. Han går omkring og oppreiser døde. Det er det han gjør. Jeg var død, men se, jeg lever. Jeg var død i synder og overtredelser, men nå lever jeg for Herren. Det er Jesu gjerning, det. Han ga deg livet. Der vårt liv av seg utslått, der og bare der, for han blir vårt liv. Det er ikke noe gang å piske på en død hest, vet du, men hør hva salmisten vitner der hvor Herren har fått komme til med sin gjerning. Der sier salmisten, dine buds vei vil jeg løpe, for du frir mitt hjerte fra angst. Der har evangeliet kommet inn, altså, har blitt drivkraften. Du ser det er lagt et grunnlag. Det er ikke tjenesten som skal frelse meg og deg. Det er ikke det livet som du og jeg lever her på jord. Men du tjener fordi du er frelst. Denne tjenesten skal altså ikke drives fram av påbud og påtrykk som det ofte forekommer, men ved evangeliets åpenbaring for hjertet. Da begynner du å vitne. Det vitnesbyrd som Herren har vitnet for ditt hjerte. Da ser du at det er én ting som er absolutt nødvendig her. Det er ikke at du har hjertet rettet på din tjeneste for ham, men på hans tjeneste for deg. Hva han har gjort for deg. Med andre ord på evangeliet, som er Kristi kjærlighet. Da ser du også at marsjordrer, det har ikke noen plass i den nye pakten i det hele tatt. Det er nemlig trelldom. Der er nemlig trelldom byttet ut med frihet. Ja. I den danske oversettelsen av salme 119,32 så står det, altså dine buds vei vil jeg løpe, for du lar mitt hjerte ånde fritt, står det. Og det synes jeg er en veldig god betegnelse på det å ha fått evangeliet åpenbart for hjertet. Du får ånde fritt. Som jeg sa til meg, da fikk jeg senke skuldrene, sa han, du kan kalle det noe hva du vil, men altså, da kommer hvilen inn i ditt liv. For du ser at alt det som ble krevet av deg, det krevde Gud av Jesus Kristus, sin sønn. Og han fikk det. Det står ikke noe mer tilbake å oppfylle her, altså. Alt er oppfylt. Så er spørsmålet da, har du noen erfaring av dette? Eller er du omspunnet og snørt inn i et garn av bud og forskrifter, oppgaver og forpliktelser og påbud? Er du mødig av alt dette her, altså? Husk da Herrens ord eller vilje, unn den utmattede ro, sier han. Det er ikke han som vil dette her, altså. Folk sliter seg ut i kristens sammenheng. Det er ikke Gud som vil det. Han vil hvile. Så ser du også når Jesus taler til sine disipler i teksten vår, så er det slett ikke noen marsjordre. Som jo er et pålegg og en appell til oss og vårt eget, men han sier, gå derfor ut. Og med dette derfor så retter han deres hjerte og oppmerksomhet dit de skal ha den. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. De skulle altså ha hjertet rettet på Jesus. Og så sier Jesus hva de skal gjøre. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Der fremstiller han altså den treenige Gud. Det er altså til ham Jesus har åpnet vei. Det er til ham vi døpes. Den treenige Gud. Jesus har åpnet vei for oss til ham. Der fremstiller han altså denne treenige Gud, altså, og Jesus åpenbarer også at han selv, sønnen, er en del av denne guddommen. Noe disiplene nå var fullt klar over, derfor som vi leser det her, og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Det er et veldig vitnesbyrd til oss det, for dette var jøder, forstår du. Dette ville for disse jødene vært en alvorlig avgudsdyrkelse dersom de hadde ansett Jesus som noe mindre enn Gud selv. En jøde skulle ikke falle ned og tilbe et menneske. Det gjorde ikke en jøde, han tilba Gud alene. Dermed så vitner de for oss gjennom dette altså, at han er Gud. Åpenbart ikke jøde. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet, hvor Jesus hadde satt en stevne. Du ser i Fantan der hvor han hadde satt en stevne. Og hva vil det si for oss i dag? Hvor har han satt oss stevne? Meg og deg. I skriften vil det gjerne bli svart. Og det er jo alldeles rett for all del. Men kan hende vi kunne se noe litt dypere her. Herren han taler til Moses om hvordan vi kommer sammen med ham. Setter han stevne med andre ord. Og så skal du høre hva Herren sier, hva det står. Kjerubene skal holde vingene utbredt og oppløftet så de dekker over nådestolen med vingene. Og ansiktene skal vende mot hverandre, mot nådestolen skal kjerubene vende ansiktet. Så skal du sette nådestolen opp på arken, og i arken så du legger vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. Og så kommer dette, det må du legge merke til. Og jeg vil komme sammen med deg der. Fra nådestolen mellom begge kjerubene som på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg om alt det jeg vil pålegge deg å si til Israels barn. Merk deg det ordet. Jeg vil komme sammen med deg der. Ikke hvor som helst, men der. Ved nådestolen altså. Og vi vet jo hva nådestolen et forbilde på, ikke sant? Da ser vi altså Golgata med sitt kors stige fram, og som svar på spørsmålet, hvor har han satt meg stevne? Jeg vil komme sammen med deg der. Altså Golgata er det sted hvor Herren kommer sammen med synderen, hvorfor synderen og den hellige Gud smelter sammen, altså ved dette korset, der Guds sønn henger og soner våre synder. Der stiger altså Gud ut fra sin himmel og inn i vår verden og møter oss. Men det er bare der, det er ingen annen inngang til Guds rike enn ved dette korset som reist på Golgata. Der henger altså Gud selv og åpner vei for oss. Han kommer ut til oss der. Der vil jeg komme sammen med deg, og der vil jeg tale med deg, sier han. Det er løftet til deg her i kveld over. Gud lyver ikke, han bedrar ingen. Det er budskapet til hvert menneske. Der hvor blodet fløt til en soning for alle dine synder, der vil jeg komme sammen med deg. Og så sier Jesus noe mer om hva disiplene skulle gjøre, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Her gjelder det at vi har lært å skjelne, ikke sant? I den nye pakt så betyr aldri å holde det samme som å oppfylle noe. Det vil si å ferdiggjøre noe uferdig, og fullføre noe ufullført. For alt er nettopp ferdig. Alt er fullbrakt. Det er utgangspunktet i den nye pakt bestandig. Det er nettopp budskapet som skal bringes ut. Å holde vil altså si det samme som å ta vare på. Så du gjør det med det som er verdifullt for deg, ikke sant? Du hegner om det. Du sørger for å bringe det til en plass hvor ikke det kan bli stjålet fra deg. I det gamle Israel så grov dere ned på et sted hvor de bare kjente selv, for å ta vare på det. At ingen skulle røve det fra dem. Du sørger altså for at det ikke skal gå tapt. Og Maria så står det blant annet et eksempel av at hun tok vare på, i gamle oversettelse står det gjemte, alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte. Og hva er det så Jesus har befalt? Jo, det sier blant annet Johannes i sitt brev. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønns Jesu Kristi navn og elske hverandre slik han bød oss. Altså tro og bli værende i evangeliet om hans sønn. Og den som blir det, han vil elske Faderen som har vist oss en slik nåde og kjærlighet. Det er jo det som står. Det er ikke det at vi har elsket Gud, står det. Det er ikke det som er kjærligheten, men at Gud har elsket oss. Og vi elsker fordi han har elsket oss først. Derfor står det også i Apostelgjerningene 20:32, Paulus hadde besøkt efeserne. Og så skulle han reise fra dem. Og så står det noe veldig spesielt når han tar avskjed med disse folka. Han sier at han overgav dem til Gud og hans nådes ord. Altså han overgav dem til Gud og hans nådes ord. Det skulle altså ta vare på efeserne resten av veien til de nådde himmel og salighet. Og Jesus sa til menigheten i Thyatira i åpenbaringsboka, den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inn til enden, tar vare på mine gjerninger. Du vet, i den 1978-oversettelsen, den såkalte kirkebibelen, så har de klart å si det, og skrive det fullstendig om. At Jesus sier at den som tar vare på de gjerninger jeg vil han skal gjøre, men det er noe helt annet. Så la gjerne den bibelen bare ligge. Det står mange flere ting der også som jeg absolutt ikke vil anbefale. Hold deg til 1930-oversettelsen eller norsk bibel, 88. Der står det mer som står i Guds ord. Og da taler Jesus om å ta vare på mine gjerninger. Altså de gjerninger jeg har gjort. Det er å tro evangeliet, er det jeg taler om. Et menneske blir frelst, kommer i samfunn med Gud. Det var ved troen på det som Jesus har gjort for ham. Ved troen på Jesu gjerninger. Vet du, i våre lutherske sammenhenger så sier vi, er vi flinke til å si at du blir ikke frelst på grunn av gjerninger. Ja, det er sant, men bare i en sammenheng. Vi blir jo frelst lett på grunn av gjerninger, vet du. Men det er Jesu gjerninger. Ikke våre. Så det er sant, begge dele. Det gjelder bare å plassere på rette sted. Jesus kom hit til jord. Han gjorde gjerninger som måtte til for at du og jeg skulle nå himmel og salighet. Og disse gjerninger har altså Jesus fullført. Han ble godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Og ved dette at han for hjem til himmelen på Kristi himmelfartsdag og la dette blodet på alter i himmelen altså. Da var døra åpen bak ham. For dem som ville følge ham på det grunnlaget. Så apostelen skriver i brev 19. Brødre, sier han, så har vi altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Vi har altså frimodighet til å gå inn for en levende Gud. Hvorfor det? Fordi jeg har blitt så flott kristen. Det er langt derifra. Jeg kan aldri komme på noe sånt grunnlag. Men der inne i helligdommen ligger det nå i denne stund et blod på alteret. Så sier apostelen, i dette har vi brødre frimodighet til å gå inn dit. Ikke noe annet. Det står om Arons sønner at de gikk inn i helligdommen på et falskt grunnlag. Ingen av dem kommer levende ut igjen. Gud er hellig. Men nå har Gud selv lagt noe i helligdommen. Så du og jeg skal kunne gå inn dit med frimodighet. Altså ikke bare krype inn, men gå inn frimodig. I tro på det som ligger der. Det som Jesus har lagt der for deg. Nå åpner døra helt inn. Så altså, igjen. Den som seiler og tar vare på mine gjerninger i den. Jeg har fullført troens strid, som Paulus sier. Det var det som var striden for Paulus nå. Tidligere så var det det å holde bud og gjøre alt rett og alt det her. Men nå var det altså dette å bli bevart i troen, for dette angriper djevelen på alle mulige måter. Dette angriper vårt gamle menneske, for det forstår seg ikke på det. Det fallende gamle menneske. Så vi har strid alle veier ved dette å bli værende i troen. Det er bare noe som kan skje når Guds hellige ånd åpenbarer det gjennom ordet, og igjen gir oss denne trøst, altså. Det er nok det som Jesus gjorde. Dette er altså du og jeg skal få lov til å gå med. Det er dette som altså er misjonsbefalingen, om du vil. Gå nå med det som jeg har gitt deg, fortell de andre det. Og sånn er det. Det er ikke tungt. Nei, det er ikke det. Du får lov til å dele det med andre, det som gleder ditt eget hjerte, altså. Kanskje du ikke er en sånn som kan stå her og forkynne og preke, og kanskje du ikke kan reise deg på samlingen av frimodighet til det en gang, for det er så mye folk og så videre. Mange sånne ting, men kanskje du er en av de som skal sitte hjemme og be. Kanskje du er den som skal sitte på møte og be til Gud om at det må lykkes i kveld. Kanskje du er den som skal gi noe til Guds rike. Det er mange slags oppgaver, vet du. Men også det som driver deg må være dette at andre må få del i det jeg selv har sett. Ellers kan du like godt drive speidervirksomhet eller sport eller hva det måtte være. Andre sunne ting, for å si det sånn. Men å drive Guds rike, noen virksomhet som virker noe der, det må være drevet av evangeliet. Det ikke noe annet. Det altså Jesus Kristus som må være virksom i oss, om noe skal skje i oss. Som også Johannes sier nå til slutt, la det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli sønnen i Faderen. Og dette er løftet han lovte oss, det evige liv. Da sier han det samme. Hva du hørte i begynnelsen? Hva du ble frelst ved? Hva evangeliet? Så sier han her, la det bli i dere. Så skal du bli frelst. Så skal du nå fram altså. Så skal du arve det evige liv. Og til disse sier altså Jesus, og se, jeg er med dere alle dager. Inn til verdens ende. De som lever her, som ikke vet seg noe annet enn å komme til Jesus, fordi at alt svikter her hos meg. Jeg tør ikke stå her og si også hvordan det egentlig, hva som kan foregå på innsiden av denne skrotten her. Skulle jeg stått her og hatt frimodighet for, på grunn av hva jeg finner i meg selv, så hadde jeg jo bare gitt opp, ikke sant? Det hadde vel du også. Men du har finnet noe mer. Skatten i himmelen. Det som Gud har gitt deg, Jesus Kristus. Det holder for tid og evighet, for de største syndere. Om du ser deg så svart og urein, som du ikke trodde var mulig at det kunne bo i deg, ja, men så gjelder skatten i himmelen, skjønner du. Det er den du skal bli frelst ved. For Gud vet hvor svart det er, og han ga ham for syndere. Du vet det, når Jesus ble naglet til korset, så ber han for disse som gjorde det, ikke sant? At de ikke måtte bli tilregnet av dem. Jesus drev jo ikke gjøn. Han mente virkelig det at de måtte bli tilgitt dette. Kan du tenke noe så svart? Noe så ondt som det de holdt på med? Han ba for dem. Han ville at de skulle bli frelst. Kanskje gjennom et langt liv som en kristen har du fått se du også, hva som bor i deg. Ja. Jesus ville at du skulle bli frelst. Derfor er du frelst. Ingen annen grunn. Finner ikke her. Ikke snev av det altså. Da var jeg tapt. Men det var en i himmelen som ville at jeg skulle bli frelst. Og som var i stand til å betale prisen som måtte til. Jesu Kristi, Guds lams dyrebare blod, som renser oss ifra all synd og all urettferdighet. Da skal du merke det lille ordet, det er all. Det er det som har vært så vanskelig mange ganger, at ja, jo, han tilgir det sånn og sånn, men du er den, altså dette blir vel for mye? Det blir aldri for mye. Nei. Nei. Det eneste faren er at du kan tro at det blir for mye, og så vender du Jesus ryggen, og så går du. Ja. Jeg nevnte en historie på et møte her tidligere. Vidar kjenner den. Jeg tror du likte den historien der. Jeg hørte noen nylig av en som reiste med en eldre svensk forkynner for mange år siden, han var ung gutta. Og så var det en kar som hadde kommet inn i bilen hos dem. Han satt der og gråt sine modige tårer. Han lå under for alkohol og stoff og så videre. Og så han gitt seg over til Gud og var blitt frelst, og alt var så fint og bra og godt. Men så hadde han falt, så sprekker, vet du. Ja. Og så hadde han begått innbrudd da for å få tak i penger til dette stoffet sitt og så videre. Og så sitter han der og så roper han nærmest at jeg må bli frelst, jeg må bli frelst. Og så sier den gamle svenske forkynner, ja, men er ikke du frelst, altså? Nei, jeg vel ikke det. Jeg har jo sprekket og begått innbrudd og... Ja, men har du forkastet Jesus da, sa? Nei, han jo ikke. Jeg vil jo gjerne gjøre Jesus til. Ja, men da har ikke Jesus forkastet deg heller, sa. Nei. Det det som saken, skjønner jeg. Den som kommer til meg, vil jeg ingen understøtte ut. Det bare at hans synder var så mye mer åpenbare enn våre, ikke sant? Gud regner jo ikke på den måten. Synd er synd for Gud. Ja. Har du forkastet Jesus? Nei. Nei, så har ikke han forkastet deg heller. Hvor gærlig det så måtte være. Jeg hørte en historie der som jeg igjen tenker på. Roselius, som han skriver i sangen, om tusen synder jeg plager. Tenk på det. Kanskje det bare én synd som plager deg stadig, jeg vet ikke. En spesiell ting i din natur, din legning, eller som stadig forfølger deg, som du stadig ligger under for. Men tenk om det skulle være tusen, eller tusener. Hva ville du da sagt? Ja, Guds nåde ennå det samme, sier Rosinus. Ja. Det var Ole Hallesby som sa det, at det er ikke synden i seg selv som er farlig lenger nå, sa han, i den forstand, for Jesus har sonet all synd, men det er hva du gjør med din. Sånn taler altså evangeliet. Det er ikke noen synd som kan skille et menneske fra Gud lenger. Tenk det, da får vi virkelig hvile når vi får tro det. For Jesus har sonet all synd. Jeg må ta det med for det blir stadig dette angrep som kommer da, når jeg forkynner evangeliet sånn at ja, men da kan vi jo bare synde da jo. Hvis det er sånn. Ja, hva er det som skjer da hvis du bare synder? Da velger du synda i stedet for Jesus. Men den som kommer til ham med sin synd, står det. Han vil aldri Herren støtte ut. Aldri. Det har vi løftet på. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du enda forkynner dette blant oss, og vi får lov til å tro det. Og vi skal nå himmel og salighet på det. Det har du lovt. Derfor kunne også Paulus si at jeg er fullt viss på han som har begynt en god gjerning i dere. Han skal også fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det priser og takker vi deg for oss. Ber om at du må velsigne ordet i den enkelte av oss i kvelden.